Pois unha vez finalizado o Ar de Lucus, só podemos falar de éxito rotundo desta edición. Por varios motivos. Por unha banda, pola participación intensa de toda a cidadanía, pero de moita xente que nos visitou de outros puntos, de Galicia, de España, do estranxeiro, de todos os países, distintas procedencias, Sudamérica, Norteamérica, Europa. A verdade que foi increíble a cantidad de xente que nos visitou, e a implicación da mesma, porque non se centraron en ser espectadores, sino en formar parte activa. E, polo tanto, eu creo que isto é pois un punto de inflexión para Ar de Lucus e para conseguir ese distintivo de festa de interés turístico internacional. Salientar tamén o comportamento que tuvo toda a cidadanía. Se viveu unha festa con moita alegría, con moita participación, con moita influencia de xente, pero con un comportamento estupendo. Quero tamén pois felicitar a todas as persoas que participaron nesta festa e ese comportamento que tuveron. Dendo punto de vista económico, outro 10. A verdade é que isto é unha inyección económica para a cidade a todos os niveis, tanto a hostelería, que é o primeiro sector a que lle pode afectar, pero o comercio e, polo tanto, pois toda a cadea de valor. Isto é moi importante en este eido. Se fixo un estupendo traballo, un gran traballo por parte do Concello, da Concellería, de Mauricio Repeto, de todos os técnicos, das asociacións imprescindibles para poder levar a cabo este Ar de Lucus, as 19 asociacións da cidade, por ese traballo tan intenso, tan riguroso, tan participativo, tan implicados, e outro 10 para as asociacións. Así mesmo, as outras asociacións de outros lugares de España que nos acompañaron e sempre enriquecen e nutren esta gran festa, e despois ese gran traballo se traduceu en éxito de moitas novedades que se deron este ano, como pode ser esa proyección de 5D que coas novas tecnoloxías nos permitían recrear ese pasado romano, ou os concertos que culminaba ontes co das Tanxugueiras con un éxito abrumador de participación. Dentro destas actividades, falamos das novas, pero das que están xa consolidadas, me quedo con ese desfile dos coles donde, por unha banda, se demostra que hai larga vida para o Ar de Lucus, porque ademais desde edades moi incipientes, moi tempranas, se transmite ese orgullo de ser lucense, se transmite ese orgullo do patrimonio, e polo tanto para nós isto é fundamental e moi importante para que sepamos e queramos amar o noso, porque así tamén o respetaremos e con isto contribuiremos a manter o noso patrimonio como legado para as futuras xeracións.